Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Oikein siunattua iltaa meille kaikille täällä Turun Martin kirkossa. Ja meillähän on Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta. Mutta rajoituksista johtuen, niin tänäänkin meillä on valitettavasti ihan pieni joukko mukavia uskollisia työtovereita täällä paikan päällä. Ja rajoituksista johtuen myös ensi tiistaina ei ole yleisötilaisuutta, niin kuin virallisesti ole tänäänkään. Mutta rukoilemme todella, että epidemia väistyy. Mutta niille, jotka radiodeitä kuuntelevat lauantai-iltaisen kello 19, niin tulkoon mainituksi, että voit myös lähettää viestejä meille tänne Turkuun. Tämä osoitehan on Ilpoisten piiri ja Turun Martin kirkko, Huovinkatu 1, 2081 Turku, eli 20810 Turku ja Huovinkatu 1. Voit lähettää sitten rukouspyyntöjä tai kiitosaihetta ja myös rukousliinoja voit pyytää sitten lähettämään postitse. Eli tämmöisiä tiedotteita tähän illan alkuun. Mutta Soile Inkari, tulehan rukoilemaan meidän kaikkien kanssa, myös sinä ystävä siellä netin äärellä ja täällä ystävät kirkossa, niin kaikki rukoillaan yksimielisesti.
Aamen. Ja Isä, me ylistämme, että tänään saamme Jeesuksen pyhässä nimessä olla sinun kasvoisi edessä. Ja et kaikki saa tulla, Isä, sinun eteesi. Kaikki heikot ja sairaat ja vaivatut ja väsyneet, myöskin kaikki vahvat ja kaikki rohkeat, että olkoon tilanne mikä tahansa. Niin Herra, sinä otat avosylin vastaan. Me kunnioitamme, Jeesus, sinun pyhän veresi voittoa. Jeesus, sinun ristin työtäsi, sitä täydellistä täytettyä työtä, joka Golgatalla on suoritettu meidän jokaisen edestä. Jeesus, kiitos, että sinä ilmestyt tänään meille. Sinä itse ruokit elämän sanalla meitä jokaista. Sinä itse, kallis vapahtaja, juotat elävällä vedellä meitä jokaista. Herra, kiitos, että sinä et kenenkään ohi kulje, vaan ihan jokaisen kohdalle pysähdyt. Jokaisen, joka on myöskin siellä vastaanottimien ääressä. Herra, sinä itse lasket siunatun lävistetyn kätesi, ja kun sinä siunaat taivaan siunauksella jotain hyvää, sinun elämäsi tulee, jotain hyvää minun elämäni tulee. Kunnia, kunnia Jeesus sinun nimellesi ja näin saamme rohkein askelin kulkea eteenpäin ja nähdä, että kaikki valtias on meidän kanssamme. Kunnia Jeesus sinulle. Halleluja.
Ja rukoillaan sitten tuo Isä meidän -rukous yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tästä on varmaan hyvä Matti Arvansalon jatkaa. Mattihan on meille tuttu, täällä kuorossakin laulanut ja yksin monta kertaa. Hän on kristillinen terapeutti ja nyt Matti Arvansalo, luovutaan sinulle puheenvuoron.
Rukoillaan aluksi. Vuosi vanha vaipui hautaan riemuineen ja murheineen. Ihmissydän puhkee nöyrään rukoukseen kiitokseen. Oi jos vuosi alkava, oisi luojan siunaama. Korkeimman haltuun anna kallihimmat toiveesi. Pienet huolesikin kanna, hän ne kääntää parhaakses. Hämpä vuoden alkaneen johtaa hyvään päätökseen. Ja oi Herra, näytä meille tiesi ja auta meitä vaeltamaan sinun polkujasi. Johdata meitä totuuteesi ja pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Joulun aika on hyvin lähellä takana ja silloin on tapahtunut oikein suurin maailman historiassa tapahtunut tapahtuma, siis syntymä, Jeesuksen syntymä. Ja vielä, miten se on tapahtunut? Se on neitseellinen syntymä. Niin kuin Matteuksen evankeliumissa luvussa 1 sanotaan, Jeesuksen Kristuksen syntyminen tapahtui näin, kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille. Kävi ennen heidän yhteen menoaan ilmi, että Maria oli raskaana pyhästä hengestä, koska Joosef, hänen miehensä, oli hurskas eikä tahtonut saattaa Mariaa häpeään. Hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä hänet. Mutta kun Joosef tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Ja se vielä, että on profetoitu jo noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Jeesuksen syntymä Betlehemissä ja millä tavalla se tapahtui. Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herra on puhunut profeetan kautta. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala meidän kanssa. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan yhtynyt vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimeksi Jeesus. Edellä lukemani kertomus taivaallisesta syntymätapahtumasta, joka olosuhteista huolimatta oli todellinen Jumalan suunnitelma. Koska kysymyksessä oli jumalallinen syntymä, ei kyseessä tullut mitenkään ongelmia synnytyksessä eikä myöskään lapsen elämässä, kasvussa eikä kehityksessä. Olihan kyseessä lapsi, joka varttui 100-prosenttiseksi ihmiseksi ja jumalaksi. Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Toista on, kun ihmislapsi syntyy. Joskin on hedelmöitys sekä sikiäminen, sikiön kehitys on suuri ihme. Luonnollinen syntymä, ihmisen luonnollinen syntymä, siinä on tärkeintä, että lapsi syntyy ja lähtee elämään elinvoimaisena. Kaikki tarvittava on tehty synnytyslaitoksella, synnytyssairaalassa. Mikä on tarvittava? Hengellisellä ja fyysisellä syntymällä on jotain yhteistä. Tietyt toimenpiteet täytyy suorittaa. Ensinnäkin napanuoran katkaiseminen ja sitominen vastaa katumuksen tekoa. Se vie menneisyyden päätökseen. Se irrottaa ihmisen menneisyyden siteistä. Lapsi pestään puhtaaksi menneen olotilan jäänteistä. Lapsi saa aloittaa elämänsä puhtaana. Se vastaa hengellisessä mielessä kastetta. Lasta taputetaan, että se alkaa itkeä. Se vastaa kätten päälle panemista, jotta uusi hengellinen lapsi vetää sisälleen pyhää henkeä ja huutaa hengessään. Ensimmäinen parkaisu on merkki elinvoimasta. Mitä tapahtuu, kun ihminen tulee raskaaksi pyhästä hengestä? Omatunto herää. Ihminen on tullut synnin tuntoon. Miten sitten tullaan uskoon, tai miten usko tulee ihmiseen? Siis, miten uudesti synnytään? Siihen on 4 askelta, ja nämä askeleet löytyy apostolien teoista, Uudesta testamentista, ja luvut 8 ja 19. Ensinnäkin siinä on syntien katumus, usko Herraan Jeesukseen. Siihen sisältyy vesikaste sekä myös pyhän hengen kaste. Mutta siirrytään hetkeksi muistelemaan, miten onnistuit tai onnistuin viime vuonna 2021 elämässäni. Millainen se oli? Jos kulunut vuosi on ollut elämässäsi vaikeata tai ongelmallinen, esimerkiksi henkisesti tai hengellisesti, on paljon mahdollista, että elämäsi vastoinkäymiset voivat pohjautua juuri esiin tulleeseen syntymään, joko luonnolliseen tai sitten hengelliseen syntymään, unohtamatta henkistä kehitystä ja sen sisältämiä erilaisia haavoja sekä traumoja. Miten se on mahdollista, että elämämme vastoinkäymiset voivat pohjautua eri vaiheisiin elämässämme? Kerron esimerkin omasta elämästäni lyhyesti. Heti syntymäni jälkeen jouduin happikaappiin muutamaksi vuorokaudeksi. Eroon äidistä. Äiti kävi vaan syöttämässä ne tietyt kerrat, mitä tarvitsin ruokaa. En tiedä montako kertaa päivässä. Mutta kuitenkin, mitä se merkitsi minulle henkisesti? Se toi hylkäämisen tunteen, mitä en ole ymmärtänyt kasvaessani, kehittyessäni nuoreksi ja aikuiseksi. Mutta se vaan on ollut siellä pohjalla. Se on ollut kokemuksena ja yhtenä rasitteena henkisen elämäni kehityksessä ja kasvussa. Tämä fyysinen syntymä, se ei ole täysin elinvoimainen ollut minun kohdallani. Eli elämän taipaleelle lähdin hyvin niin kuin ontuen. En ollut 10-pisteen lapsi, niin kuin tänään taidetaan sanoa. Entä hengellinen syntymäni? Sekään ei ollut kuten useimmilla, se on hyvin nopea ja helppo. Mutta minulle tulee ihan mieleen, ihan niin vahvasti se Israelin hebran kansan matka Egyptin orjuudesta luvattuun maahan, jonne he olisivat päässeet, oliko se 11 vai 12 päivää, kun ne suorinta tietä olisivat menneet, mutta he kiersivät siellä 40 vuotta erämaassa. Heillä oli omat haavansa, omat viettelyksensä, mikä esti sitä normaalia reittiä, sitä suorinta reittiä elämään luvattuun maahan. Mihin tähtään esillä tuomillani tapahtumilla ja esimerkeillä? Fyysinen syntymä on eräänlainen tietyllä tavalla esikuvallinen hengelliseen syntymään. Henkinen kehitys vaikuttaa hengelliseen syntymään, mutta miten ja miksi? Jos et ole saanut kokea maalliseen isään syvä kiintymyssuhdetta, eli olet jäänyt vaille rakkautta ja turvaa, sinun on silloin vaikea kokea ja saavuttaa syvä kiintymyssuhdetta taivaalliseen isään, Jeesuksen Kristuksen kautta, vaikka olisitkin uudesti syntynyt. Elät orpouden ja orjuuden hengessä vailla lapseuden henkeä. Mihin se johtaa? Uskovan, siis Jumalan lapsen, oikea paikka on uppoutua armon mereen, ilman mitään estoja, täydessä Kristuksen vapaudessa. Profeetta Hesekiel kuvaa hyvin ymmärtääkseni juuri uskovan elämän vaiheiden kuvausta Hesekielen luvussa 47. Kun mies lähtee, ottaa mittanauhon käteensä ja mittaa 1000 kyynärää ja vie Hesekielin sitten poikki veden, missä on vettä nilkkoihin asti. Ja seuraava vaihe, hän vie edelleen sama 1000 kyynärää ja vettä on polviin asti. No vielä mennään ja vettä onkin lanteisiin asti jo, mutta entä sitten? Hän mittasi vielä 1000 kyynärää ja virran vesi nousi niin, etten voinut mennä yli. Se nousi uimavedeksi, virran poikki ei voinut kahlata. Mikä tämä virta on? Johanneksen ilmestyskirjan, eli luku 22, Raamatun viimeinen luku. Siellä enkeli sanoo, enkeli näytti minulle myös elämän veden virran hohtavana, kuin kristalli kumpusi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Ajattelin ja uskon niin, että tämä kristallin virta on myös se armon meri, johon meitä Jumalan lapsia johdatetaan. Jumala tahtoo jokaisen päästä sinne uimaveteen niin, että me saamme vapautua oman elämän kontrollista tai omasta tahdosta. Olkoon alkanut vuosi meille 2022, meille kaikille Jumalan lapsille täysin uuden elämän alku. Johdattakoon Pyhä Henki tutkimaan meitä itseämme ja tulemaan totuuden tuntoon salatuimpaan saakka, näkemään, että onko jalkani elämän veden virrassa vai nilkkoihin asti. Vai onko virta päässyt nousemaan polviini asti? Vai olenko rohjennut kulkea elämän virrassa jopa lantiovesiin asti? Jumalan tahto on, että hän saisi kuljettaa meitä uimavedessä, eli Pyhän Hengen varassa, ei omassa varassa. Uppoudutaan siis armon mereen. 5. Mooseksen kirja 32-39 muistuttaa meille ja lohduttaa myös samalla. Näettehän nyt, minä olen ainoa. Ei ole muuta Jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän. Minä lyön ja minä parannan. Minun vallassani on kaikki. Ennen kuolemaansa Dietrich Bonhoeffer kirjoitti kihlatulleen ja perheelleen joulutervehdykseksi valoisaa tulevaisuutta ja uskoa uhkuvan runon. Se julistaa, että pimeyden ja pahuuden keskellä on lupa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Ja laulan tässä virren 604 säkeistöä.
Annamme Isän itse rauhan meille valmistaa, kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä kuulemme kansasi jo laulavan.
Siunattu alkanutta vuotta kaikille ystävät. Aamen.
Kiitos Matti Arvansalolle. Siinä oli väkevää sanaa ja ihana virsi tuossa lopussa. Sellainen, sanoisiko tähän aikaan, juuri sopiva. Mutta mennään Jumalan sanaan ja kiitos Herra siitä, että siunat tämänkin Raamatun sanan ja vaikutat Pyhän Henkesi kanssa, että me saadaan ravintoa. Ja semmoista hengellistä kasvuperustaa. Kosketa ja hoida meitä Jumalan sanalla ja rohkaise myös sen kautta kasvamaan lähemmäs sinua, Jeesus, tulemaan sinun yhteyteesi ja olemaan Jumalan ystävä. Jeesuksen nimeen, aamen. Otetaan ihan sellainen Raamatun kohta kuin Jesajan kirja. Ja siellä on semmoinen mun mielestäni hyvin profeetallinen ja oikeastaan rukousaihe myöskin, Jesaja 60, luvun alku. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Mä uskon, että tämä vuosi voisi olla semmoinen voimaantumisen ja kirkkauden vuosi ja sitä me rukoillaan tänään varmasti yhdessä. Ja tämä on niin kuin seurakunnalle hyvä uutinen, mutta valitettavasti on niin tämän maailman viisaiden kohdalla. Jeremiahan sanoo tässä Jeremian kirjan 8. luvussa, että odotetaan rauhaa, mutta hyvää ei tule, paranemisen aikaa, mutta katso, tulee peljästys. Ja sitten hän moitti hengellisiä johtajia. He parantavat kepeästi tyttären minun kansani vamman. Sanoin rauha, rauha, vaikka ei rauhaa ole. Tämä on tämmöistä vääränlaista rauhaa, joka tulee siitä, että eletään synnissä ja kukaan ei siitä sitten tahdo kääntyä pois. Haikarakin taivalla tietää aikansa. Metsäkyyhkynen, pääskynen ja kurki pitävät vaarin tuloajastansa, mutta minun kansani ei tunne Herran oikeutta. Aika vakava sanaa siinä mielessä. Mutta mä tahtoisin jatkaa noita asioita, mistä Mattikin puhui jo aikaisemmin. Kun ajatellaan, ainahan se on niin, että Raamatun alusta sitten lähdetään ja toivottavasti päädytään sitten sinne loppuun myöskin. Niin Aadam ja Eeva seurusteli Jumalan kanssa. Heillä oli puheyhteys. Sitten tuli syntilankemus. He uskoivat saatanan valheen Jumalasta. Ja Jumala piti karkottaa heidät pois paratiisista sen tähden, että paratiisissa ei voinut olla synti ollenkaan. Sen tähden heidän piti lähteä sieltä. Ja valitettavasti myös puheyhteys katkesi siinä mielessä. Jumala kuitenkin puhui edelleen Noalle ja Abrahamille ja profeetoille Daavidille ja valitsi sitten myös Israelin kansan. Ja sanotaan, että Jumala puhui Moosekselle ihan niin kuin minä nyt puhun sinulle. Heillä oli niin hyvät puhevälit. Aika mahtavaa. Jumala kuitenkin kaipasi yhteyttä kaikkiin ihmisiin. Ja kun aika oli täyttynyt, hän lähetti oman poikansa sitten tänne maan päälle. Jeesushan oli synnitön ja hän oli kuuliainen isälle aina ristin kuolemaan asti. Mutta hän huusi ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tämä hylkääminen johtui siitä syntivelasta, joka pantiin Jeesuksen päälle. Ja isä ei voinut tavallaan olla yhteydessä Jeesukseen, koska synti oli pantu hänen päälleensä. Jeesus siis koki sen hylkäämisen haavan, joka jo tavallaan Aadam ja Eeva koki sen hylkäämisen haavan, kun heidät ajettiin pois paratiisista. Mutta Jeesus Golgatan ristillä otti tuon hylkäämisen päällensä kaiken sen, että syntyisi meidän ja Jumalan välille, isän välille yhteys. Voikin sanoa, että risti on tässä suunnassa, niin kuin vertikaalisessa suunnassa, se on yhteys meihin maan päälle Jeesuksen kautta. Ja toisaalta risti horisontaalisessa suunnassa on yhteys meidän ihmisten välillä. Ja todellinen yhteys meidänkin välillä tulee ristin kautta. Ja syntien anteeksiantamus myös ristin kautta. Risti ei ole siis pelkkä koru, vaan todella se on todella tärkeä. Jos ajatellaan, Raamattu puhuu myös Jesajan 53 luvussa siitä, että rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa hinnalla me ollaan parattu. Jesajan kirja 53 on hyvin profeetallinen, vahva luku, jota juutalaiset tänäkin päivänä ortodoksit ei suostu näkemään, että Jeesus oli todella ja on Messias. Ja jos Jeesuksessa olisi ollut vähänkin syntiä, niin hän ei olisi koskaan voinut sovittaa meidän syntejä, eikä hän olisi koskaan myöskään ylös noussut. Hän olisi jäänyt sitten hautaan. Mutta Jeesus oli täysin viaton ja puhdas. Ja toinen korintolaiskirja sanookin siitä, että sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä, siis Jeesuksessa, tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Tämä on tärkeä kohta Raamatussa. Luepa kotona. Mutta mitä yksinäisyys on? Sitä, että ihminen ei koe yhteyttä itseensä. Ja se tuntuu yksinkertaiselta, kun sen näin sanoo, mutta siinä on paljon viisautta. Jos puuttuu yhteys omaan tunne-elämään, niin silloin meidän on vaikea olla oikeasti aidosti yhteydessä toinen toisimme. Ja me ei voida myöskään kohdata toistemme tarpeita ja rakastaa toisia, jos me ei itse olla itsemme kanssa tavallaan sinut. Ja voi sanoa, että ihmispelko on määrätynlaista rakkauden pelkoa. Ja ihminen, sen perustarve on kuitenkin kokea ja kaipaa sitä rakkautta, mutta ei kykene ottamaan sitä vastaan. Mutta ja kun ihminen sitten puolustautuu, niin siitä seuraa myös sitten se, että alkaa jännittämään. Koko elämä on yhtä jännittämistä. Kun on semmoinen puolustuskanta kaiken aikaa. Ihminen yrittää olla jotakin muuta kuin mitä hän todella on. Mutta Jumala tahtoo pelastaa meidät ja olla yhteydessä meihin ihmisiin. Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja sitten hän selittää sitä lepoa, hän antaa sielun levon. Tämän voit lukea Matteuksen evankeliumin 11. luku ja 28. jae. Mutta ihminen, joka on etsinyt siis tätä hyväksyntää aina läähättämiseen saakka, niin hän kokee tulevansa rakastetuksi itsenään sitten, kun Jeesus tulee hänen sydämensä, hänen elämäänsä. Hän ei tarvitse enää läähättää, vaan hän saa tulla Jeesuksen luokse. Jeesus ottaa syliin oikein. Ja vihdoin sä saat sen, mistä Matti puhui tuossa, äidin ja isän rakkauden kokea nyt Jeesuksen kautta. Silloin sun tuska ja viha, se väistyy sun elämästä. Ja myös ne kielteiset tunteet väistyy. Muistaakseni joku sieluhoitaja kertoi tässä, että kun tämä tunnetila perheessä paranee, niin saattaa käydä niin, että koko perhe alkaa voida hyvin. Ja kerrotaan jostain lapsesta, jolla oli poskiontelo tulehduskierre, niin sitten tapahtuu niin, että kun perheen tämä tunnetila paranee, niin lapsen tämä tulehduskierrekin lakkaa siihen. Eli näin tärkeää voi olla tämä hengellinen tila, se tunnetila, missä sitten kodissa ollaan. Mutta Raamattu sanoo, että kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, Jumala antoi oikeuden tulla hänen lapsikseen, niille, jotka uskovat Jeesuksen nimeen. Ja senkin voit lukea muuten kokonaan se jake. Siinä puhutaan siitä uudesti syntymisestä myös Johannes 1 ja 12 jakeessa. Ja me saadaan siis kokea tuo se, mistä puhuttiin äsken. Miten me saadaan kokeettua uudesti syntyminen? Mun mielestä mä sydämen joulun teen, sinne Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Siinähän se on. Siinä on se uudesti syntyminen. Kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen, niin silloinhan se tapahtuu, se uusi syntyminen ylhäältä. Tulee uudenlaiset ajatukset. Semmoiset asenteet paranee. Mutta se yhteys, mikä tällä tavalla, niin se edellyttää yhtä tärkeää asiaa. Ja tämä iskelmälaulaja Adele, hän on sanonut näin, että ihmiset voi pahoin, koska he on niin kaukana Jumalasta tänä päivänä. Ja kuin ytimekkäs ja itsestään selvältäkään tuntuva asia se on. Ja sitten hän sanoi myöskin, että maailmassa on pahuus, joka estää ihmisiä, ja paha, joka estää ihmisiä tulemasta Jumalan tykö. Ja tämäkin on ihan totta. Meidän maailmassa on sellaista pimeyttä ja synkkyyttä, mikä estää ihmisiä tulemasta. Ensimmäinen Johanneksen kirje kertoo meille tärkeän asian yhteydestä. Se yhteys on tärkeä. Hebrean kielessä on kaksi sanaa, joissa puhutaan tuntemisesta ja tietämisestä. Voi sanoa, että siinä, missä Joosef ei tuntenut Mariaa ennen kuin Jeesus oli syntynyt, se sana oli siinä se syvällinen tunteminen. On kaksi asiaa: tuntee joku ihminen tai tietää hänet. Ja kun me ollaan naimisissa, me tunnetaan oma puolisomme. Mutta toinen sellainen tunteminen on sellaista, että mä tiedän jonkun henkilön ja olen tutustunut hänen noin pintapuolisesti. Mutta Jeesus sanoo, tai Jeesuksen sana tässä Johanneksen ensimmäisessä kirjassa on näin: mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ai ai, kun mä rakastan tätä Raamatun kohtaa. Tämä on aivan mahtavaa. Ajattele, tulee yhteys. Kun me tullaan valkeuteen, eli totuuteen, niin silloin meille tulee connection, niin kuin yksi puhelin valmistaja käytti tätä connection-sanaa, niin meille tulee yhteys ensi Jeesuksen ja Jeesuksen kautta isän kanssa. Nyt juuri tämä tuhlaajapolvi, sukupolvi, joka lähtenyt isästä karkuun, niin kuin Aadam ja Eeva, niin nyt he saa tulla takaisin, kun Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki työn kuormittavat, raskautetut. Mahtavaa. Mutta kuinka ollakaan, niin tänä päivänä kun kuuntelee näitä julkisuuden henkilöitä, niin aika moni sanoo, mä en kadu sit yhtään mitään, mitä mulla on ollut. Mikä valtava ylpeys. Minä olen tehnyt kaiken oikein. Mutta sielunhoitaja sanoo, oliko se Erik Evalds, että terve ihminen uskaltaa olla syyllinen Jumalan edessä. Ja siinäkin on paljon viisautta. Että on sen verran nöyrä ja näkee niin kuin oikein oman elämänsä. Että uskaltaa olla syyllinen, koska sitten tämä totuus vie anteeksi antamukseen ja myöskin armon alle. Ja tällöin sitten syntyy yhteys paitsi sitten Jumalaan ja ennen muuta itseen, niin myös muihin ihmisiin. Ja tämä yhteinen usko yhdistää meitä. Meilläkin on yhteys. Ja kuin ollakaan, jos meillä on syntiä elämässä, jota meillä on tunnustettu, niin kuin helposti tuntee, että ei ole yhteyttä veliin ja sisaarinkaan oikein. Mutta heti kun me tunnustetaan syntimme ja kadutaan, niin yhteys palautuu. Ei ole enää mitään salattavaa. Sen tähden Raamattu kehottaakin meitä, että tunnustakaa toisille ne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Koska Isä näkee meidät kuitenkin kaiken aikaa oikeassa valossa. Hänellä on hyvä tahto kyllä meihin nähden kaiken aikaa. Ja tämä yhteinen usko yhdistää ja keskeinen rakkaus, että me ollaan Jumalan lapsia. Ja Herrahan rukoili, että he yhtä olisivat, niin kuin Isä ja Poika yhtä ovat. Mutta tänäkin iltana on 4 ellette sanaa. 4 jos ette. Jos ette tee parannusta, eli ette kadu. Jos ette uudesti synny ylhäältä. Jos ette usko Jeesusta siksi, joka hän on. Jos ette todella, mikähän se yksi mahtoi olla, nyt tuli Tenkka Poo. Niin, se on hyvä, ellette seuraa häntä, mutta siinä on vielä joku muukin. Ellette ota vastaan Jeesusta niin kuin lapsi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Nyt meillä on 4 ellette sanaa, se riittää. No mikä rakkauden salaisuus sitten on? Rakkauden salaisuus on yhteys. Se on ihan oikeasti näin. Ja me saadaan olla rakastettuja lapsia, joita taivaanisä sitten kantaa. Tämä on koko elämän suurin salaisuus. Että sä tiedät, että Jumala kantaa sun elämää. Ja Jumala pitää huolen, joten me saadaan olla pyhässä huolettomuudessa. Ja tämä pyhä huolettomuushan on nimenomaan vuorisaarnan pohjaidea. Ja jos meillä on tämä luottamus, niin silloin rukoukseen tulee levollisuutta. Ja silloin me aletaan kuulla myös Jumalan puhetta. Ja saamme sen sisäisen rauhan myös omalle tunnolle, mistä seuraa sitten tuommoinen hermolepo. Hermolepo, se on sellainen asia, josta on tässä valtavasti vielä materiaali, mutta aika on nyt kortilla. Me jatkamme tästä asiasta myöhemmin taas toisen kertaa. Mutta sanoisin näin, että mistä tulee se meidän rauha ja hermolepo? Se on siitä, että me tiedetään tänäkin vuonna, että hän on meidän kanssamme. Eikä ainoastaan sitä, vaan että hän on hyvä paimen. Hän on siellä, tässäkin maailmanajassa oli tämmöinen myrsky. Tiedätkö, Jeesus on meidän kanssamme, vaikka tuntuu, että hän nukkuu. Mutta mestari on meidän kanssamme. Ja se tietoisuus, että elimme tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Tämä on tärkeä asia. Ja se, että Jumalan lupaukset on tänäkin vuonna ihan totta. Pidetään niistä kiinni ja pysytään tässä viinipuussa ja pysytään toistemme yhteydessä. Näillä sanoilla oikein Jumalan runsasta armoa ja siunausta tähän vuoteen, jota nyt olemme alkaneet elämään.
Siis vaarojen matkaa, hän silloinkin kantaa ja vie. Kun polku on synkeä, kaita on tie, voin kanssansa taivalta jatkaa. Hän vastakin auttava lie. Kun matkalla Jaakobin lailla, yön ankaran painiassa, ja sielu on uupunut taistelemaan, niin silti se toivoa vailla on siunattu voittamana.
Soi virteni kiitosta Herran, hän aivan on ihmeellinen. Kun suurinta syntistä armahtaen, hän laupias lahjana kerran, suo rauhansa taivalliseen.
Ja ihan muutamia kiitosaiheita, jotka on meidän netin kautta tullut. On kiitosaihe Eevalla ihottuma hävinnyt esirukousten jälkeen. Tuotiin rukouspyyntö Ilpoisten piirin iltaan. Ystävä pyysi välittämään kiitosaiheen. Kesällä, kun olen Suomessa mökillä, käyn Martin kirkossa. Kiitos Herralle, että Ruotsissa asuessaan saan katsella netin kautta näitä Ilpoisten piirin iltoja ja näin olla mukana. Eli voidaan laittaa Airille nämä terveiset sitten. Kiitos, kun olette rukoilleet siskoni taloudellisten asioiden puolesta. Edistystä on tapahtunut. Kiitos Herralle. Kiitos illoistanne. Pyysin noin kuukausi sitten veljeni puolesta Ilpoisten piirin esirukousta ja pyysin myös lähettämään rukousliinan. Jumalalle kiitos. Rukouksiin on vastattu. Selkäkipuja ei enää ole ja virtsan karkaaminen on loppunut. Kaikesta kiitos ennen kaikkea Jumalalle. mutta myös Ilpoisten piirin esirukoilijoille, jotka luottavat Jumalan ihmeelliseen voimaan. Ja lähetin esirukouspyynnön lapsen lapseni syntymän johdosta. Kiitos Jumalalle ja teille esirukoilijoille. Kaikki meni hyvin ja pikkutyttö syntyi terveenä. Sydämellinen kiitos myös teille kaikille vastuunkantajille. Nämä illat ovat niin siunaavia. Ja kiitos rukousilloistanne ja siunausta sinne kaikille vuonna 2022. Kiitos jaksamisestanne. Ja kiitän teitä rukousavustanne. Jumala on kuullut ja vastannut rukouksiimme kotiasioissa. Kiitos taivaan Isälle. Ja me kiitetään kyllä yhteisesti Jeesusta, että hän on kunnian kuningas, hän vastaa rukouksiin ja hän on kyllä ihmeellinen. Kiitos Jumalalle.
Joo, kiitos taivaan Isälle taas mahtavista vastauksista. Tuota noista rukouslinojen käytöstä vielä sen verran, että kun käytätte niitä, niin kannattaa pitää sitä riittävän pitkään. Eli niin kauan, kunnes tulee terveyttä ja kivut lähtee. Eli se on syytä pitää ihan siis jatkuvasti. Jos on esimerkiksi niin kuin nyt joku vaiva jossain kohtaa, niin se pitää laittaa siihen kohtaan, missä kipu on. Jos se on hankalaa, niin voit pitää sitä sitten yöllä siinä tyynyliinankin päällä.
Okay.
Nyt kaikki yhdessä, kotona siellä ja täällä kirkossa.
Joo, kiitos taivaallinen Isä, että me saamme olla tässä yhdessä koolla. Te siellä vastaanottimien ääressä ja me täällä kirkossa. Ja kiitos, että sä oot luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sun nimessäsi. Niin Herra, sinä tahdot kohdata meitä jokaista. Sinä tunnet yksinäisimmän ihmisen, joka siellä ajattelee, että kukaan ei minua muista eikä minusta välitä. Mutta Jeesus välittää sinusta. Sinä saat olla aivan turvallisella mielellä ja sinä saat tänä uutena vuotena lähteä Jeesuksen kanssa iloiten kulkemaan eteenpäin, niin kuin pieni lapsi vanhempiensa kanssa. Sinä saat olla täysin turvallisella mielellä. Katso, kaikki sinun asiasi tulee järjestymään, kun sinä Jeesuksen kanssa kuljet. Ja sinä saat iloita murheesi jälkeen. Saat olla onnellinen Jeesuksen seuraaja. Kiitos Herra, että sinä tosiaan siunaat ja kohtaat kaikkia niitä tarpeita, mitä ystävät ovat tuoneet myös tähän koriin, Herra, tähän, mihin on kannettu näitä rukousaiheita. Ja sinä tiedät kaikki ne asiat, mitä itse kunkin sydämellä on, ja kaikki ne pelot, tulevaisuuden pelot, ja kaikki se, mitä maailmalla tapahtuu. Mutta kiitos Jeesus, että sinä olet meidän kanssamme. Sinä olet meidän kanssamme joka hetki ja sinä tahdot pelastaa ne, jotka vielä eivät ole sisällä Jumalan valtakunnassa. Sinulla on mahdollisuus tänä iltana antaa elämäsi Jeesukselle. Saat tulla hänen tykönsä semmoisena kuin sinä olet. Sinun ei tarvitse parannella itseäsi, vaan sinä saat luovuttaa elämäsi hänelle ja hän ottaa sinut vastaan. Ja siellä taivaallisissa on suuri ilojuhla, kun sinä tulet Jeesuksen tykö. Olet turvallisella mielellä sinä, joka katselet ja kuuntelet tätäkin lähetystä. Jeesus, sinä tahdot koskettaa, parantaa, eheyttää, hoitaa. Aamen.
Kiitos taivaallinen Isä, että nämä rukouspyynnötkin muuttuu kiitosaiheeksi. Ja me kiitämme siitä, että olet uskollinen ja vanhuskas Jumala ja sinä todella rakastat meitä jokaista. Me kiitämme, että Pyhä Henki vaikuttaa meidän perhekunnissa pelastusta, että ne uskomattomat puolisot tulee uskoon, uskomattomat lapset tulee Jeesuksen omaksi. Me rukoillaan herätystä Suomeen, herätä tämä kansa synnin unesta ja me rukoillaan, että semmoinen läpimurto tuli Suomen kohdalle tänä vuonna. Me rukoillaan Raamattu herätystä myöskin Suomeen ja rukousherätystä ja paastorukoilijoita lisää Suomeen, jotka jaksaa rukoillen taistella meidän maamme ja nuorison puolesta, perheiden puolesta. Me rukoillaan avioliittojen eheytymistä ja yksinäisyyden poistumista. Rukoillaan parisuhteita ja sitä, että kaikki se, mikä on rikki lasten ja vanhempien välillä, eheytyy. Kiitos erään siitä, että Jumalan sana nousee siihen arvoon, joka sille kuuluu. Ja me siunataan eduskunnassakin olevia tunnustavia uskovia erityisesti. Me rukoillaan eduskuntaa herätystä ja siellä kivetkin alkaa huutamaan väkevästi ja voimallisesti. Me rukoillaan, että koronaepidemia häviää meidän maastamme ja siunaa hoitohenkilökuntaa ja paranna koronapotilaita niin kodeissa kuin myöskin sairaaloissa. Me rukoillaan, että media ja toimittajat, päätoimittajat tulisi elävään uskoon, niin että Jumalan sana voisi tulla esiin myös näissä uusissa erilaisissa medioissa. Siunataan TV7:n työtä väkevästi tähän TV7:lle ja Radio Daylle voittoja tähän tulevaan vuoteen. Siunaan myös lähetysjärjestöjä, Patmos, Avainmedia, IRR-TV ja niin edelleen. Kiitos taivaaseen. Mutta on tärkeää, että sä oot Jumalan lapsi ja tänäänkin on mahdollista tulla Jumalan lapseksi ja perilliseksi. Taivasten valtakunnan ove pidetään sulla auki tänään. Raamattu sanoo, että jos sä tunnustat Jeesuksen omaksi Herraksi ja uskot, että hän on noussut Isän oikealle puolelle ja on todella, silloin sä tulet Jumalan lapseksi. Ja sä saat valkeat vaatteet ja sun nimesi kirjoitetaan siihen Karitsan elämän kirjaan. Tämä on semmoinen asia, mitä ei kannata koskaan lykätä. Onko täällä ketään ystävää, joka haluaa tänään antaa elämänsä Jeesukselle? Nosta käsi pystyy reilusti ja jos olet siellä kotona, niin nosta sielläkin käsi pystyy ja rukoile mun perässäni näillä sanoilla, että rakas Jeesus, tule minun elämääni ja anna kaikki syntini anteeksi. Tahdon luovuttaa koko elämäni sinulle ja puhdista minut kalliilla verelläsi. Ja anna, tule minun Herrakseni ja johdata minua oikeaa tietä. Vapauta minut kaikista syntikahleista ja täytä pyhällä hengellä ja rauhallasi. Jeesuksen nimen aamen. Ja Herran palvelijana mä julistan, että sä saat uskoa kaikki synnit anteeksi hänen sovintoveressä ja kallissa Jeesus nimessä. Aamen. Ota vastaan myös Herran siunaus omalle kohdallesi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvunsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvunsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen. Näin, kiitos seurastaja. Ja ensi viikon tiistaina on siis tämmöinen striimilähetys, ei ole yleisötilaisuutta, niin Juhani Rajalla on muistaakseni tulossa sitten väkevä julistaja. On mahtava ilta, jos Herra sua, niin tulossa. Mutta kiitos, kun rukoilet meidänkin puolesta ja kiitos, kun saamme jäädä toisiamme siunaamaan näiden laulujen myötä. Kiitos kuorolle taas väkevistä hyvistä laulusta.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry. Radio Day.